adcuvantes autem et exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis, ait enim tempore accepto exaudivite et in die salutis adcuvavite, exe nunc tempus acceptabile, exe nunc die salutis, nemeni dantes ulum offensionem, ut non vituperetur ministerium. Sed in omnibus exiviamus nos metipsus sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plachis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in hegoniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in spiritu sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae ad dextris et sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductoris et verassis, sicut qui ignoti et cogniti, quasi morientis et exe vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes semper autem gaudentes, sicut ecentes multos autem locupletantes, tamquam nihil aventis et omnia possidentes. Os nostrum patit ad vos, o Corinthii, cor nostrum dilatatum est, non angustia mini in nobis, angustia mini autem in viseribus vestris, eandim autem abentis remunerationem tamquam filiis, dico, dilatamini et vos. Noliti hugum ducere cum infidelibus, che inim participatio justitiae cum iniquitate, aut che societas luci et tenebras, che autem conventio Christi ad Belial, aut che pars fideli cum infidele, qui autem consensus templo Dei cum idolis. Vos enim estis templum Dei vivi sicut dicit Deus coniam, inhabitabo in illis et inambulabo, et ero illorum Deus et ipsi erunt mihi populus. Propter quod, exite de medio eorum, et separa mini dici Dominus, et in mundum netetigeritis, et ego recipiam vos, et ero vobis in patrim, et vos eritis mihi in filios et filias, dici Dominus omnipotens.